Projekts sagatavotība pret dzbrane ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodola vāriju draudiem izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu proaktīve. 2019. gada 1. maijā valsts policija kā partneris uzsāka dalību finanšu programmas apvārsnes 2020 projektā NR 832981 sagatavotība pret dzbrane ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodola vāriju draudiem izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu saīsinājumā proaktīve. Proaktīve mērķis ir attīstīt tiesību aizsardzības iestāžu kā pirmo reaģētāju spējas kopā ar citiem dienestiem reaģēt uz dzbrane negadījumiem un spēt efektīvi vadīt dažādas lielas cilvēku grupas. Tas tiks panākts Eiropas valstu drošības un kārtības dienestu praktiķiem veicot kopīgu izpēti un informācijas apmaiņu šādos dzbrane negadījumos, it īpaši analizējot tiesību aizsardzības iestāžu un dzbrane pirmo reaģētāju pieredzi. Projektā plānots izstrādāt metodoloģiju, kas vērsta uz neaizsargātās sabiedrības daļas vajadzībām un reaģēšanu šādu draudu gadījumā, analizējot valstu drošības sistēmas un pielietojamo tehnisko nodrošinājumu, kā arī pirmo reaģētāju uzvedību masu nekārtību un krīžu gadījumos, un kā šis jautājums tiek regulēts normatīvajos aktos, tādējādi atklājot esošo sistēmu, zināšanu un procedūru nepilnības un secinot, kas būtu nepieciešams to novēršanai. Rezultātā tiks izstrādāta platforma, kurā visa šī informācija būs pieejama projektā iesaistītajiem. Projektā ir iecerēts organizēt arī praktiskās mācības, kurās būs iespējams pielietot izstrādāto metodoloģiju un gūt praktisku pieredzi starptautiskās operācijās. Projekta vadošā organizācija ir Starptautiskā dzelzceļa apvienība Union Internationale des Chemins de Fer, Francija. Kopumā projektā iesaistītas 35 organizācijas no dažādām valstīm – Norvēģija, Īrija, Lielbritānija, Ukraina, Spānija, Bulgārija, Vācija, Zviedrija, Rumānija, Čehija. Valsts policiju projektā pārstāv eksperti no galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes operatīvās vadības biroja un galvenās administratīvās pārvaldes projektu nodaļas. Projekta īstenošanas ilgums ir 3 gadi un kopējais projekta budžets ir 4911406,75 eiro. Papildus informācija par projekta īstenošanu Twitter kontā proaktīve temturis proaktīve un mājaslapā www.proaktīve.h2020 projekta koordinatori. Valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes projektu nodaļas vecākā speciāliste Elīna Zemniece. E-pasta adrese Elīna Zemniece vp.gov projekta eksperts. Galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes operatīvās vadības biroja priekšnieks Māris Pilickis. E-pasta adrese Māris Pilickis vp.gov.